krejt bota tash e kish një gu dhe një fjalim të njajtë. Tu shku njërzia në drejtimin e lingjes. Ata e gjetin një fushën shinar dhe u vendosën aty. Ata ja bëshin një tjetrit, pa jeni, të të mbarëm tula dhe pipjekin mirë. Ata përdorën tula në vend gurve dhe katran për laqë. Tani ata thanë, pa jeni, të të mbarëm një qytet tanë me një kullë që i mbrim qelët për më bohemën. Se ndryshe shpërndahemi në përkrit faqen e botës. O Zoti zhrypi për me po qytetin dhe kullën që ishin të mbaru. E Zoti tha, nëse jam nisë me bo këta, i bashkum si një popull me njëjtin gu, tani qka ti merë mendja aty në me bo, kur gjo nuk i pengon. Pajni, të shkojmë poshmi a përzi guhën. Ashtu që s'munde me marvesh një tjetrin. Zoti i shpërndavi në përkrit botën dhe ata ndalen ndërtimin e qytetit. Tha që ata thiret babet, sepse Zoti aty ja përzivi guhën e krejt botës. Dhe prej atjeshit, Zoti i shpërndavi në përfaqen e botës.